الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тагын бер кат хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу Тәгаләнең биеклеген күрсәткән, изге гамәл кылырга чакырган азыннан башланган бу иртә бездә хәерле булса иде. Әлбәттә, нишә җомга көннәр безнең өчен изге бер көн булып тора. Раббыбызга якынайта торган, Раббыбыздан дуалар кыла торган, Раббыбыздан мәгърифәт, мәгъфират ала торган көннәрнең берсе бу. Дуа кылу дигәннән бүген безнең әдәп ва әхлак сәхифәсендә дуа кылу әдәпләре. Иң менә шырақта безнең галимнәребез нәрсә дип әйтә соң? Йөрәктә курку хисе булырга тиеш. Чыннан да, безнең йөрәкләребез Раббыбызга карата 3 төрле хис белән сугарылырга мөмкин. Беренчесе аның өмет, икенчесе ярату, өченчесе курку. Ә менә галимнәребезнең фикере буенча курку ике калган хистән зурырак булырга тиеш. Чөнки без әлбәттә Раббыбызның рәхмәтенә өммәт итәбез, Раббыбызны яратабыз, ләкин Раббыбызның, мәсәлән, газабыннан курыксак, әгәр дә берәр төрле гынах кылырга курыксак Раббыбыз каршында, бу зурырак хис, һәм дә шуңа күрә дуга кылганда да йөрәкләребездә курку хисе белән сугарылган булса, бу яхшырак булачак. Икенчесе әлбәттә инде ихтибарны туплау. Ягъни дуа кылганда без ниндидер робот кебек кенә яки ятлаган дуалар белән генә дуабызны кылырга тиеш түгел. Үзебезнең бүтән булган ихтибарыбызны шушы дуага йөклибез. Намаз гадәттә безнең гарәп телендә кылына. Ә инде дуа, әгәр дә ул намаз эчендә түгел икән, әгәр дә ул нәрсә дә булса сорап кылына торган дуа икән, әлбәттә аны үзебезнең телебездә кыла алабыз. Һәм әлбәттә үзебезнең телебез белән кылган әйберне без ихтибарлырак та кылабыз. Чөнки ниндидер ятлаган сүзләр булса, яки янда гарәп телендә булса, без аның мәгънәсен аңламаганга күрә ихтибарыбызны тулысынча аңа бирмәскә мөмкинбез. Ә инде үзебезнең телебездә кылсак, иншааллах, без бу очракта бөтен булган ихтибарыбызны шушы дуганың мәгънәсенә җибәрә алабыз икән. Алдагы безнең әдәп тышкы кыяфәтең зәгыйф һәм мохтаҗ булуыңны белдерергә тиеш. Ягъни, дуа кылу ул синең нинди дә булса бер әйбергә ихтияҗ булган дигәнне аңлата. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә ул безнең хуҗабыз, ул безнең Раббыбыз һәм без аңа мохтаҗ. Аллаху Самад деп әйтәбез. Кул хуваллах сүрәсендә, Ихлас сүрәсендә, ягъни Аллаһка бөтен мәхлуклар, бөтен кешеләр, бөтен җәннәтләр мохтаҗ. Аллаһ үзе бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Фикерләргә. Нәрсә кылабыз? Ниш кылабыз? Ни өчен кылабыз? Без әлбәттә барысында фикерләргә тиеш. Омен фикерләү дигән әйбер мусульманның шундый бер коралы булырга тиеш. Бөтен җирлектә, бөтен әйбердә, бөтен халәттә. Аллаһ Таала күп тапкырлар Коръани Кәримдә безгә фикерләргә куша. Фикерли белүчеләргә монда бик күп аятлар, бик күп ризыклар бар дип әйтә. Мәсәлән, тирә-якка кара фикерләргә куша Аллаһ Таала. Көн белән төннең алмашын, җылы белән салкын, ут белән су, һава, омен айлар, кояшлар, йолдызларга карап фикерләгез дип әйтә Аллаһ Таала. Күккә карагыз, сезнең күзләрегез арган хәлдә кире төшер, ләкин сез анда бер нинди дә гаеп тапмасыз дип әйтә Аллаһ Таала. Һәм тагын бер тапкыр күтәреп карагыз, күзләрегезне күккә таба, сезнең күзләрегез арган хәлдә төшер дип әйтә. Шуңа күрә фикерләгез, менә бу тирә-якта сезгә күп фикерләр өчен ризыклар бар дип әйтә Раббыбыз. Шуның кебек безгә дугада булсынмы? Омен, әгәр дә инде буш вакытыбыз бар икән, Аллаһ Таала биргән аятлар турында, Аллаһ Таала биргән нигъмәтләр турында без фикерләргә тиешбез икән. Дугада да шулай ук без бөтен фикерләребезне туплап, игътибарыбызны туплап, инде Раббыбыздан нәрсә телибез, нәрсә сорыйбыз, әйбәтләп фикерләп сорарга тиеш икән. Алдагы әдәп тыйнак буларга. Чыннан да без әгәр дә берәр кешегә, берәр хаҗетебез төшеп, аның янына килергә чыксак һәм аның каршысына басып, «Әй фәлән, шушы әйберне миңа бир әле яки акча сорасак, без үзебезне ничек тотар идек?» Без әлбәттә аңа тавышын да күтәрмәс идек. Без әлбәттә үзебезне башыбызны аска игән хәлдә, үзебезне фәкыйр итеп, зәгыйф итеп тотар идек. Бу очракта да Раббыбыз каршында дуа кылганда без иң камил мөкаддәс белән тыйнак булырга тиеш. Чөнки бу безнең генә түгел, бу барлык мәхлуклардың хуҗасы, барлык хайваннарның хуҗасы, барлык океанларның, диңгезләрнең, күк йөзенең, галактиканың хуҗасы. Алдагы безгә киңәш чыннан да мохтаҗ булган әйбереңне сорарга. Кешегә чыннан да нәфсенә карасак, бик күп нәрсә кирәк. Ләкин асылда ул әйбер аңа чыннан да кирәкме? Ул әллә инде аның нәфсенең бер котыртуыгынамы? Без Раббыбыздан сораганда, кемнән сораганыбызны белеп сорасак, чыннан да Раббыбыз икәнен, хуҗабыз икәнен, илаһыбыз икәнен белеп сорасак, бер караганда бәлки күп нәрсәне сорарга оялыр идек. Ләкин без кешеләр, онытылучан затлар. Шуңа күрә инде телибезме, теләбибезме, кирәкме, кирәк түгелме гадәттә Раббыбыздан сорыйбыз һәм әгәр дә бирмәсә, зарланырга тотынабыз. Шуңа күрә инде галимнәребезнең фикерләре буенча без чыннан да мохтаҗ булган әйберне генә сорарга тиеш һәм шуңа үзебезне күнектерергә тиеш. Алдагы бер әдәп үзеңнең кемлегеңне танырга. Инде без алдарга дип киткән идек үзеңнең зәгыйф булганыңны, мохтаҗ булуыңны тану дип, чөнки Аллаһу Самад Раббыбыз бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел, без барыбыз да Раббыбызга мохтаҗ. Бу очракта да үзеңнең кемлегеңне, ягъни бер нинди кыйммәткә ия булмавыңны танырга, бер нинди көчкә ия булмавыңны танырга. Киресенчә, барлык көч, кудрәт Раббыбызда икәнен белү. Чөнки без барыбызда намаз вакытында Фатиха сүрәсендә болай дип укыйбыз: «Иякә нәбуду ва иякә нәстаин». Раббым, сиңа гына итәгать итәм, синнән генә сорыйм. Ягъни бу очракта да без Раббыбыздан сорыйбыз, Раббыбызга итәгать итәбез һәм үзебезне бер нәрсәгә дә ия булмавыбызны, бер нәрсәгә дә көчебез җитмәвебезне аңлыйбыз һәм Раббыбыздан сорыйбыз. Хәтта ки без нәрсә дип әйтәбез: «Бисмиллахи тәвәккәлту аляллах». Я Раббым, синең исеме белән башлыйбыз һәм сиңа тәвәккәл кылдым. Ягъни без нинди генә эш эшләсәк тә, ахырын сиңа йөклибез дип әйтәбез. Бу очракта да ул бер үзенә күрә дога булып тора. Алдагы бер әдәп дога кылып мөрәҗәгать иткән затның, ягъни Аллаһы Тәгаләнең биеклеген тану. Чыннан да Раббыбыз Аллаһы Тәгалә биек зат. Аллах Тааланың турында бик күп тапкыр үзе дә Куръани Каримдә әйтә, һәм без дә мәсәлән намазда булсын Субхана Раббиял Агъла яки Субхана Раббиял Азим дип әйтәбез. Бигрәк тә без аны Аятул Курсидә укырга яратабыз. Ва хуал алийул азим дип без Раббыбыз турында әйтәбез. Раббыбыз дөреслектә алийул азим, бийек. Раббыбыз дөреслектә бийек зат дип әйтәбез. Алдагы бик мөһим әдәпләрнең берсе Аллаһы Тааланың дуаны кабул итәчәгенә бөтен күңелем белән ышану. Шуннан да Раббыбыз Аллаһы Тагала булай дип әйтә: "Әгәр дә кулым миннән сораса, мин аның кулын буш төшерергә оялырмын" дигән. Шуңа күрә инде галимнәребез Раббыбыз Аллаһы Тагала дуаларыбызны һич шиксез кабул кылачак дип әйтә. Моңа чын күңелдән ышанырга кирәк, чөнки без галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһтан сорыйбыз. Без гадәттә бирергә иренгән, җавап кайтарырга иренгән, җавап кайтарырга теләмәгән заттан сорамыйбыз, ә киресенчә, миннән сорагыз, мин сезгә җавап кайтарырмын дигән, һәм миннән сорагыз, кулыгызны буш төшергә оялырмын дигән заттан сорыйбыз. Раббыбызның дуаларыбызны кабул итүен ышанырга тиешбез. Һәм инде әлбәттә галимнәребез әйтәләр, бу очракта Раббыбыз безнең дуабызны һич шиксез кабул итә, һәм өч төрле очрак булырга мөмкин. Беренчесе, Раббыбыз безнең дуабызны кабул итә һәм уларны бирә. Икенчесе, Раббыбыз дуабызны кабул итә һәм аңа караганда яхшырак нәрсәне бирә. Өченчесе, Раббыбыз дуабызны инде бу дөньяда түгел, ә икенче дөньяда аңа җавабын бирә. Бу очракта инде әлбәттә кул кыямәт көнендә килгәннән соң аптырар. Бер төрле тау күргәч, бу ни тау дип сораганнан соң аңа әйтерләр, бу синең дөньяда кабул булмаган дуаларың дип әйтерләр. Һәм шул вакытта инде бу кул әйтер: "И Раббым, минем бу дөньяда бер генә дуамны да кабул итмәгән булсаң иде, бөтенесен дә ахиретгә шушылай тау-тау изгелекләр итеп калдырган булсаң иде" дип әйтер икән. Һәм инде әлбәттә соңгы бер әдәп дога кылганнан соң куллар белән битне сыпырырга. Менә шундый матур әдәпләр инде иншалла шушыларны бүген үк җомга көнендә үк үти башлыйк. Раббыбыз дуаларыбызны кабул кылсын. Шулай бүген без күп итеп салаватлар әйтергә тиешбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вассаламга җомга көнендә күп итеп салаватлар ирештерик. Әлбәттә бу да үзенә күрә бер дога булып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шуның белән әдәп вә әхлак сәхифәсе тамам.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Кунахана сахифасына аяк басабыз, һәм бүген без сезнең игътибарыгызга Гаилә мәчете имам хатыбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин белән Ислам динендә хатын-кызның роле дигән темага әңгәмә тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, Рөстәм хәзрәт.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Инде алхамдулилла шушындый матур көннәр, яз бәйрәмнәре, хатын-кызларыбызның бәйрәмнәре. Хатын-кызлар шунлыкта үзләре турында үзләре беләләр. Бер караганда инде без әйтәбез дә менә кемнәр ул хатын-кызлар дип сорау бирергә яратабыз бит инде ислам динендә алар тоткан рольләре дип. Минем сорау икенчерәк хәзрәт, безнең иракларга хатын-кызлар турында нәрсә белергә кирәк? Менә шуннан башлыйк әле.
Ин беренчедән Раббыбыз субханаһу ва тааля ул бик нәничек хатын-кызны яратты. Ул безгә Коръәни китабында ул тарихын сөйли. Үзе Раббыбыз Аллаһ кем, безнең психологияны да белә, бөтен эштә булган нәрсәләрен шунда Адам алейхиссәламны беренче яраткач, аннары шушы Адам алейхиссәлам дәннәттә үзе генә йөргәч, Аллаһ субханаһу ва тааля аңарга пар. Ягъни Адам алейхиссәламгә пар итеп Хава анабызны ярата. Нәк шушы Адам алейхиссәламнән алынган кабыргысыннан дип әйтелә. Һәм шунда Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Аллаһ тәгалә әйткән сүзләргә кушып нәрсә ди? Кабырга ул кәкре ди. Аны турайда күрмәгез. Шуңа күрә Аллаһ тәгалә менә хатын-кызны шулай кәкре кабырга әйтеп, ул монда яратам дип әйтергә мөмкин. Бер 5 минуттан соң мин сине яратмыйм дип әйтергә мөмкин. Башка нәрсәләр булырга мөмкин. Шуңа күрә сез аны турайда күрмәгез дип әйтергә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям аны шулай әйтеп, Аллаһ тәгалә яраткан. Шуңа күрә бу бер икенчесе хатын-кыз аның вазифасы бар. Мәсәлән, әгәр дә без иратлар, без теге снабженец дип әйтик, әмма без торакны тәэмин итәргә тиешбез. Торак эчендә булган бөтен ризыкны, әйберләрне, киемнәрне, танышлыкны булдырырга тиешбез. Без эшләргә ризык китерергә тиешбез, ләкин эштә булган мөхитне, ушакны саклаучы ул хатын-кыз. Хатын-кыз һәм шунда менә бик күп мәшәкатьләр чыга бит. Шушы ушакны сакламыйча, анда да өлгерәм, монда да өлгерәм дип, бәлки үзенә ниндер аклый торган сорауларын табып, җавапларын табып, алар шушы ушакны онытып, әллә кайларда башка әйберләрне күтәрергә, эшләргә тырышалар һәм шунда ушак сүнеп бара. Һәм менә шул турында ирләр сез дә онытмагыз, ашан әйдә син дә эшкә чык, әйдә тагын күбрәк акча китер дип, акча җитми мин генә эшлим дип әйтүләр ул дөрес түгел. Менә хатын-кыз ул аның төп шушы ушакны саклау, ягъни без ирләр өйгә кайткач өйдә тынычлык таба торган, өйдә рәхәт таба торган һәм менә ирне өйгә тартырга тиеш була торган вазифа инде менә шушы хатын-кыз өстендә. Шуңа күрә хөрмәтле ирләр, сез аны онытмагыз, хөрмәтле хатын-кызлар, сездә шушы сезнең беренче вазифалардан шул ки өйдәге мөхитне, өйдәге ушакны саклау.
Әлхәмдүлиллә, шуннан да иратлар өчен бик мөһим мәгълүмат бу. Ник дигәндә, без үзебезнең хәләл җифәтләребездән нәрсә булса таләп итә башлаганда, нәрсә таләп итәргә икәнлекне белмәскә мөмкин без. Чөнки дин ягыннан без гыйлемсез булсак дип әйтик инде, без үзебезнең хәләл җифәтләребезгә яки авырлык китергә мөмкин без, яки алар үпкәләтергә мөмкин без. Менә беренче чиракта шуңа күрә шундый сорау иде. Гаилә мәсьәләсе булгач, бәйрәм мәсьәләсе. Без үзебезнең хәләл җифәтләребезгә бүләк мәсьәләсендә кайчан бирергә тиеш? Шушы 8 мартлардамы? Әллә көн сайынмы? Чөнки бит әле хатын-кыз әле ул хәләл җифәтебезне түгел, бит әле безнең әни дә, ул безнең кызыбыз да, безнең хатыныбыз да. Монда һәр якны карарга кирәк бит.
Гомумән, әлбәттә, без ике якта фикерне ишетәбез. Кайчан, мәсәлән, без муллалар да бүләк бирегез дигәндә, кемдер әйткән, "Нә, хәзрәт, 8 март диндә юк бит, ә сез диндә булмаган әйбер турында сөйлисез" дип, ул якта да ишетәбез. Ләкин сөйекле Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям хәдис шәрифләрендә нәрсә ди? Бер-берегезгә бүләк бирегез ди. Һәм шушы гамәл аркасында Аллаһ Тәгалә арагызда мәхәббәтне үстерер ди. Менә җәмәт, хөрмәтле ирләр, әлбәттә, сезгә иң беренче сорау, әйе, без ничектер менә өйрәндек, ел дәвырында хатыныбызны эшләтәбез, ул пешерә, ул ашата, ул карый, ул төкли, ул йыштыра, нитә. 8 март килеп җитә, без мәчеткә йөрибез, юк, бу безнең бәйрәм түгел. Ярар. Но бар бит ураза байрам, бар курбан байрам. Мәсәлән, шунлардан таш пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең сөннәте җумга көнендә хатынга бүләк бирү. Менә без аны истә тотабызмы, юкмы? Шуңа күрә безнең өчен, әлбәттә, мусульман өчен 8 март ул көн саен булырга тиеш. Минимум атнага бер булырга тиеш. Менә шуны онытмыйк, әлбәттә. 8 мартта да без үзебезнең хатын-кызларыбызны мәхрүм итмик нәрсәдән, чөнки менә күз алдыгызга китерегез, аның бөтен туганнары, бөтен күршеләре, бөтенесе бүләк алган, бөтенесенә шәшә, бүләк иткәннәр, башка нәрсәләр, ә сезнең иң яраткан хатыныгыз ул көнне бүләксез калды. Менә күз алдыгызга күтәрегез, үзегезнең яшь вакытларын, әле мәктәптә укый торган чакларын искә төшерегез әле. Менә класска киләләр дә бөтенесенә бишлек куялар, ә сезгә бишне куймыйлар. Или бөтенесенә класста бүләк бирәләр, ә сезгә бүләк бирмиләр. Әлбәттә, ул бик авыр. Шуңа күрә мендә сез шушы әйберне, менә 8 март, әлбәттә, ул светский дип әйтик, диндә без Коръәнне ачсак, актарып карасак, анда тапмыйбыз, ләкин хәдисләрдә, сөннәттә без саны истә тотыйк, пәйгамбәрбезнең сөннәте, минималь атнага бер без бүләк итәргә тиешбез, ул Расулебезнең сөннәте. Шуңа күрә мендә бүләк бирүме, бирмәүме, бүләк итүме, итмәүме, ул җәмәгать менә шуны без бүләк бирергә тиешбез, һәм безнең өчен 8 март ул көн саен булса да зыяны булмас.
Бүләк мәсьәләсенә килгәндә, инде күп кенә кешеләр менә хатын-кызларыбыз бигрәк тә итәргә ярата. Без динебездә бераз гына арттырак иракларга караганда, безгә мирас та 2 тапкыр азрак, безне менә эшләргә дә ярамый дип кемдер әйтә. Эшләү мәсьәләсенә карыйк әле, чыннан да зур мәсьәлә. Сез әйтмешли, мәсәлән, мәчет, без бит мәчеткә йөрибез, 8 март юк дигән кайбер кардәшләребез шулай ук әйтергә мөмкиннәр, эшләргә дә сиңа ярамый дип. Бу мәсьәләдә ислам дине ничек карый?
Бу мәсьәлә монда приоритет мәсьәләсен карарга кирәк. Мәсәлән, бер гади мисал итеп күз алдыгызга китерик, кашан кеше әйтә, минем вакытым юк. Әмма менә ул гел мәҗгуль, аның гел вакыты юк, көннән бер көнне аның тыш авырта башлый. Сызлый. Ул бит бөтен эшләрен калдырып, шушы тыш врачасына табибка шаба эшли, рәтли тышы авыртмасын ди. Монда да шулай хатын-кыз өчен приоритет. Әйе, бәлки ул акчада җитми, бәлки ипотекасы бар, бәлки тагын нәрсәдер күбрәк кирәктер, эшләргә кирәктер, ләкин беренче урында менә шушы тыш шикелле ул гаилә. Әгәр дә бу хөнәр, хобби, әллә нинди исем аның эшен тапмасак, әгәр дә гаиләгә зыян китерә, әгәр дә ки ирегез эштән кайткач аш, салкын чәй ишә икән, ул вакытта бу эшнең бәрәкәте булмый. Бу эшнең бәрәкәте булмый, чөнки хөрмәтле әниләр, хөрмәтле хатыннар, кызлар, чөнки сез җәннәткә ирегезнең ризалыгы өчен аша гына керә аласыз. Әгәр дә ирегез сездән риза булмый икән, намаз, ураза, зәкат, хаҗ, әллә нинди изге гамәлләр булса да, Аллаһ Таала җәннәткә кертми, әгәр дә ирегез хаклы икән. Хаклы икән. Шуңа күрә менә шунда, хөрмәтле хатын-кызлар, приоритет куеп, нинди эш булсын, нинди хобби булсын, нәрсә булсын, әйе, акча китерә икән, бу яхшы, ләкин шуны белән, сез гаиләгә зыян китерәсез икән, ул акчаның да, ул эшнең дә бәрәкәте булмый, шул турында онытмагыз.
Менә сез әйтеп киттегез, теш авырту дип, шуннан да мәсәлән, икенче якны карыйбыз инде, чөнки хатын-кызларыбызга бит, хатын-кызлар гына врач була аладыр. Мәсәлән, анда берәр төрле кеше, мин киттем әле чәч тарашханәгә дип, бара анда, ә анда хатын-кызлар гына кисә. Һәм инде хатыны юк инде, менә бар, ират янына, син ник әле дип. Шул ук вакытта икенче якны караса, хатын-кыз авырып китте. Бу очракта бит, хатын-кызлар табиба булырга тиештер бит. Ягъни, чәч тарашханәдә дә хатын-кызлар, хатын-кызлар яратны ярат. Ягъни, эшләми дип әйтсәк, бу очракта хатын авыртса, аны кем карарга тиеш? Ират карарга тиешмени?
Юк, сез бик дөрес әйттегез. Монда график мәсьәләсен һәр вакыт карарга кирәк. Әлбәттә, әгәр дә график менә ул, мәсәлән, теге ниндер эшкә керә һәм 24 сәгать анда эштә эшли, әлбәттә ул үзе генә кала. Ире качырга мөмкин, итәргә мөмкин, балалар да әле интернетка чумарга мөмкин, Алла сакласын. Шуңа күрә менә шушы хөнәр сайлаганда да, бәлки шул ук табиб, минемчә алар бит сменалап эшлиләр. Менә шул ук табибларга да, башка төрле хәннәр булсын, аның зыяны юк, ләкин бик дөрес әйттегез, әй хатын-кызны хатын-кыз карарга тиеш. Шуңа күрә кашан ирне бер яратны күргәч, ул әйтә, "Сез кем булып эшлисез? Мин гинеколог" дигәч, "Мин менә мәсәлән, мин мулла буларак аны аңламыйм, ничек син ират гинеколог була аласың?" Кайбер хатын-кыз, "Хәзрәт, ул шухарлы яхшы гинеколог. Да алтын булсын ул ират бит, ярамый, ярамый." Шуңа күрә менә ирләр дә сез дә хәннәрне сайлаганда менә шуны игътибарга алыйк. Мәсәлән, шул ук чәч алу мәсьәләсе хәзергә, әлбәттә, бездә Казанда ул мәсьәлә тормый, чөнки элек мин хәтерлим, бер 10 ел элек булса, без каян табыйк микән, бөтен Казанга бәлки анда бер чәч алучы ират булган булса, шалтыратып язылып, хәзер каяты керсәң дә бөтен теге барбер шоп, әлә нәрсә, теге ирләрне алдыра торган, итә торган. Шул хатын-кызлар өчен дә аерым, шуңа күрә ул менә массаж булсынмы, башка әйбер булсынмы, чөнки кайбер массажы җигитләребезне дә, "Хәзрәт, мин инде бөтенесенә ясыйм" ди. Әйтәм, "Син Аллаһ алдында ничек җавап бирәсең? Анарга ире дә массаж ясамы, яме? Теге әле кайларга куллар белән тими. Ә син шит хатынга шушы куллар белән, ну бит здоровье, шифасы" дип, әллә нинди үзебезгә аклана торган әйберне эзләсәк тә, бар гынах, бар гынахсыз әйбер. Шуңа күрә без гынахсыз әйберне сайлыйк. Монда бит мәсьәлә нәрсәдән тора? Без менә тәнебез белән шит ир буларак, мәсәлән, мин шит хатын-кызны тиергә хакым юк. Әмма хакым юк, хәтта ул зина буларга мөмкин, Алла сакласын. Ягъни гынахы язаларга мөмкин. Шуңа күрә менә без дә идә аш уздырганда, мәсәлән, без бит муллалар ашларга йөрибез. Әгәр дә бүлмә бәләкәй икән, анда ничектер ике стәл куе булмый. Ул вакытта әйтәм, ирләрне әйдәгез, миңа якынрак стәл башына утыртыйк. Шунда ирләргә дәрәҗә бирик. Мәсәлән, иң ахыргы ират утырды икән, аның яна хатыны утырсын, да аннары хатын-кызлар утырсын. Шуңа күрә ул теләгән кеше юлын таба, теләмәгән кеше сәбәп таба. Нинди мәсьәлә булмасын да, без аның юлларын табырга мөмкин без. Мөмкин мәс. Ул мәсәлән, шул ук хәзрәт, менә сез хәзер шулай дип әйтәсез, ки миңа хәзер нәрсә, мин менә кибеттә эшлим, ит сатам, ит харам, нәрсә мин аны менә дуңгыз итен сатмаска тиешме? Һәр кеше үзе сайлый. Һәр кеше Аллаһ Тәгалә әйтә бит, теләсәгез нишләгез, миңа кайткач җавап бирәсез. Һәр беребез Аллаһ каршына басып җавап бирербез. Аны онытмыйк. Аллаһ Тәгалә бөтен сорауларыбызга бирәчәк һәм бөтен гамәлләребез өчен без Аллаһ алдында җавап бирербез. Шуңа күрә менә аш үткәргәндә, туган көннәр үткәргәндә ул мөмкин. Мәсәлән, ашта гел туганнар икән, бер туганнар, ике туганнар анда бәлки бик игътибар ителмидер, ләкин шул ук вакытта шит ит, ир шит хатын-кызга тимәскә тиеш.
Инде хәзрәт, бераз гына авыр сорауларга да күчсәк буладыр. Мәсәлән, ир намазда ире, хатыны намазда түгел. Ир ат үзенең хәләҗефетенә карата ниндирәк хокуклары бар дип әйтеңдер, дингә чакыру мәсьәләсендә. Һәм шул вакытта хатын-кыз намазда, ире намазда түгел. Ул аны ничек чакырырга тиеш намазга?
Бу бик бик авыр, бик нечкә сорау нәрсәдән, чөнки монда бит без иң беренчедән гаиләне сакларга тиешбез. Шулша дин ул бик зур әйбер бит, әмә мәсәлән, милләттә, шулардан зуррак диндә, безнең әдәбият, менә ул бөтенесе бик зур әйбер һәм ул бер мизгелдә гаиләне юкка чыгарырга мөмкин. Шунда әлбәттә Аллаһ Тәгалә Коръәни китабында әйтәсе, "Әгъзу билла удуу бил хикмәти", вагызләгәндә ди, чакырганда ди, мәсәлән, намазга хикмәт белән нитегез ди, хикмәт белән. Мәсәлән, ул мәсьәлә бәлки балалар белән ата-ана арасында да булырга мөмкин, хатын-кыз ир арасында булырга мөмкин. Шунда без бит менә үзебезне, якыннарыбызны без бик ишетмибез. Бик ишетмибез, бәлки менә ниятем бар икән, хатын намазга бассын, без аш җыйик, ашка шит хәзрәтне чакырыйк, ул бит шит кеше. Шуларга колагына әйттек, хәзрәт, бездә менә шундый проблем, рәхим итеп сез вагазда анарга игътибар итсәгез иде. Шунда шит кеше, мәсәлән, мине чакыргач, мине әйтсәгез, мин аны рәхәтләнеп сөйлим, чөнки аны чакырасызмы, чакырмыйсызмы, икенче мәсьәлә, ләкин мин куркмыйча, оялмыйча аны әйтергә мөмкин, чөнки мин шит кеше. Менә без үз туганнарыбызны, якыннарыбызны, ирләребезне, хатыннарыбызны ишетмәскә мөмкин, ләкин менә хикмәт белән шунда сындырып, нитмәсәң, мин сиңа талак бирәм, мин сине белән тормыйм, син миңа харам дигән әйберләрне бер дә нитмәгез. Ул мәсьәләдә әйдәгез без хәзрәтләр сезгә ярдәмчән булыйк. Мәсәлән, ураза аенда, курбан ашларында, анда башка сәбәп, бәраәт кичәләрендә башка сәбәпләрен табып, аш уздырыгыз, әби бабайларны искә алып, шунда безне чакырыгыз, без вагазлыйбыз, нитәбез, Алла бирсә бәлки сәбәп булыр һәм менә безнең мәчетебездә без һәр вакыт шушы намаз дәресләрен алып барабыз, шушыларын өйрәнегез һәм Алла тәала иншалла юлларын ачсын, бөтен гаиләләр намазлы булсын.
Амин шулабыз. Безнең шундый бер гыйбара бар. Кыз булганда ул сиңа җәннәт ачкычы дип әйтәбез инде, хатын булганда ул инде иманның яртысы, әни булганда ул җәннәт аның аяк астында дигән бер гыйбара бар. Шушы өч халат дип әйтик инде хатын-кызның, әле ул мәсәлән гаиләдә кыз гына, аннан соң инде кемнендер хәле җифәте, һәм инде үзе дә әни. Өчесе дә өч төрле халат, өчесе өч төрле вазифа. Алыйк гаиләдәге әле кыз булган. Ул бар, кыз бар дип әйтик инде кыз кеше. Аның гаиләдәге вазифасы нинди?
Әлбәттә, монда иң беренче әни һәм әти шуны аңларга тиеш ки, безнең халкыбызда әйтәләр бит, кыз бала кунак. Шушы без кыз баланы үстерәбез, ул кемдер хатыны, әнисе булачак. Һәм кызым, ярар син йокла инде, мин үзем пешерермен, үзем юармен, үзем тегермен дип, менә шуны әзрәк читкә куеп, үзегезгә тартыгыз. Кызым, әйдә әле күрсәт, ничек пешерә беләсең, нитә беләсең, чөнки аннары ул үсә бара, аның башка мәшәкатьләре күбәер. Аны мәктәптә укулар, аның егылар, аның сессиялар, нәрсәләр булырга мөмкин, хәтта өйрәнергә вакыт булмас. Шуңа күрә менә хөрмәтле әни, иң күбесе сездән шушы бәләкәй чакларында кашан ул әле уенчыклар белән уйнаганда да шунда да сезнең янында йөри икән, и пешмә әле, бар кит әле, анда телевизор кара әле дип, түгел менә сезнең янында утырсын, өйрәнсен, карасын, нитсен, камыр да бастырсын, шунда Алла бирсә иң хәерле кыз баланы шулай дип үстерү, шул ук вакытта ул динле булсын, бисмилла дип әйтсен, яулык мәсьәләсен, күлмәк мәсьәләсен, намаз уку мәсьәләләрен, ураза тоту мәсьәләләрен карагыз. Чөнки Расулыбыз башка хәдис шәрифләрдә әйтә, әни ул мәдрәсә ди. Менә әни, әгәр дә ул әйберләрен белми икән, ул аннары аны өйрәтә алмый, ул мәдрәсә була алмый. Ул менә кайбер авылларда ябык мәктәпләр бар бит, менә шул ук мәктәп, ләкин ул ябык. Шундый халәттә булырга мөмкин, менә Алла тәала сакласын, шуңа күрә сез тырышып, менә кыз баладан шушы кунак бала бит ул, булачак әнине, булачак хатынны тәрбияләп үстерәсез. Учугын да белсен, штанда ничә стрелка булырга тиеш, шуны да белсен, ничек башка әйберләрен юарга, нитәргә, бөтенесен өйрәнсен.
Менә хәзер бу кыз кияүгә чыгырга әзерләнә торган кеше дип әйтик инде, ә бездә шундый бер сүз бар. Әгәр дә беләсең килсә, гаиләдә аның нинди урын тотачагын хатын-кыз буларак гаиләсенә кара. Кем баш? Хатын-кызмы, әнисеме, әллә инде әтисеме? Шуңа күрә, әле ул кыз булганда, әни кеше үзенең кызын әтисен хөрмәт итәргә, өйрәтергә тиешме? Әллә инде ярар, ул бит инде акчагын алып кайтучы кеше. Кызым, менә мин сине үзем өйрәтәм, менә бунда бик нишкә әйбер, чөнки аның әле бит хатын-кыз буласы бар, ә анасы әни буласы бар.
Әйе, ничек китапларда язалар, хәтта сез балага тәрбия бирмәсәгез дә, бала сезгә карап тәрбия алыр. Шуңа күрә менә аның әнисе үз ире белән нинди мөгамәләдә, нәкъ шундый ук мөгамәләдә кызыгызда булачак. Нәкъ шулай ук. Әгәр дә сез ирегезгә начар сүзләр әйтәсез, менә синнән бер рәхәт тә күрмәдем, гел ачлыкта, гел нәрсәдә дип шулай әйтәсез икән, шул ук әйбер кызыгызда да булыр. Бергә бер. Шуңа күрә хөрмәтле әниләр, яшь хатыннар, бик игътибарлы булыгыз. Шунда менә ирнең дәрәҗәсен бер кашанда төшермәгез, чөнки без күрдек, менә бик күп мисаллар, кашан ир дәрәҗәсен әни төшерә икән, ул гаиләдә бәрәкәте дә булмый. Ул гаиләдә бәрәкәте булмый. Чөнки менә аны хөрмәтле ирләр дә, сез дә хатынны сайлаганда шуларга игътибар итегез. Ничек нитәләр, ничек аралашалар, сөйләшәләр, өйләрендә тәртипме, юкмы? Хәтта мин шушы бәдрәфкә кирип чыгыгыз дип, менә кулларны юып алыйм әле дип. Чөнки пышарак җир бәдрәф бит, әгәр дә бәдрәф каралган икән, ягъни идәр тәртип, шуны игътибарда тотыйк җәмәгать, чөнки мәхәббәт ул бүген бар, иртәгә юк, ләкин без менә җанын, әдәбен, әхләгын, тәрбиясен шуларга карап үзебезгә хатын сайлыйбыз.
Хәзер ул менә хатын-кыз, ягъни инде кияуга чыккан халал жигит кимдендир. Бу ушракта анын роли нинди?
Анын роли хатын роли бетинде. Ол бик саваплы эш, бик дәрәҗәле эш, һәм шул ук вакытта хөрмәтле кызлар, ул бик авыр. Кашандыр ишетми калу, кашандыр дәшми калу, кашандыр үзең генә калып җылап алу. Менә шунда Алланың рәхмәте белән сез хөрмәтле хатын-кызлар ирләрегез белән сөйләшегез. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бит бирде ике колак һәм бер тел. Акырмагыз, нитмәгез, ә менә конкрет. Әзрәк үзегезнең психологиясын беләсез бит, әгәр дә бик тиз ачуланасыз икән, кагазгә языгыз, менә ирегезгә нинди мәсьәләләр бар. Һәм кич белән шәй ишеп, рәхәтләнеп, матурын. Менә син шулай эшләгәндә, мәсәлән, син аяк киім белән залга хатлы кергәндә, мин миңа бик ошамый. Без менә аны ишек янында гел аяк киемнәрен сала идек, аннары өйгә керә идек. Менә шушыларын сез әйтегез, сөйләшегез, чөнки мин аны һәр вакыт әйтәм, безнең арада Wi-Fi юк. Wi-Fi юк, сөйләшергә кирәк. Шул ук вакытта хөрмәтле яшь хатын-кыз тыңларга да кирәк, ишетергә кирәк. Менә ирегез дә сезгә нәрсәдер әйтә бит. Ирегез дә, мәсәлән, сез күрәсез, ашны аныңга салдыгыз да, ул ашны яртылаш кына ашап бетергән. Күпмедер вакыт үткәч, яңадан бу аш пешердегез. Ул яңадан, ул сезне хөрмәт итә, ул ашы нитә, бәлки ул ашны яратмый шундый теге шул ашын. Сез белешегез, ирем, жаным, матурам, нәрсә булды микән, бәлки бу аш сиңа ошамый. Әйдә башкача, бәлки тузы күбрәк, бәлки әзрәк. Менә сөйләшеп, тыңларга, ишетергә иң зур әйбер. Мин зурайбым. Әгәр дә сез сөйләшергә, ишетергә өйрәнәсез икән, ул вакытта Алла Тәгалә бәрәкәтендә унышында бирер, инша Аллаһ. Ләкин менә иң беренче хөрмәтле яшь хатын, сез гаиләдән чыктыгыз, сезнең әти, әниләрегез бар иде, ләкин кияүгә чыккач, сезнең беренче дәрәҗәдә, беренче номерлы булып ул ирегез. Хәзер ирегез карга, ап-ак карга, бу кара кар дип әйтсә, сез кара кар дип әйтәсез. Шуны онытмагыз, ирегез һәр вакыт беренче урында булырга тиеш. Әнигез дә шалтыратып, кызым, нишләп бәрәнгә алырга кайтмыйсыз, булышырга кайтмыйсыз? Сез анда ирегезнең дәрәҗәсен тагын күтәреп, әни, белмим, менә ирем белән сөйләшермен, ирем нәрсә әйтә, шулай эшләрбез. Ирем әйтә, кайтабыз, кайтабыз. Ирем әйтә, юк, бармыйбыз, бармыйбыз. Менә һәр вакыт туганнар арасында да, якыннар арасында да ирегезнең дәрәҗәсен күтәрегез, ирем ничек әйтә, шулай була.
Бик тә шитерекле мәсьәләгә кереп киттек. Инде сорау бирмичә булдыра алмыйм. Менә кияүгә генә чыктылар. План корып куялар. Бракны бер якка кайтабыз, бракны бер якка кайтабыз дип. Инде монда хатын-кыз үзенең кулына алды да рольне. Менә ирем бракны монда кайтабыз, бракны бу якка кайтабыз. Дин буенча шундый бер фикер ишеткәнем бар. Иратның әнисен итагать итү фарыз. Үз яңа кайту дип әйтеңнең нәфил сүннәт булып тора. Бу шулаймы? Әмрә ничек? Монда инде бәлки менә шулай киңәшләшеп традицияларга, гореф-әдәпләргә бер ничектер муафит килеп бездә бит ни шулай башта бер якка кайтабыз, аннан бер якка кайтабыз. Әллә инде менә динебез нәрсә дип әйтә, бу шунда шулаймы?
Гомумән, иң беренчедән без аңларга тиешбез бу дөнья. Бу сынау дөньясы, имтихан, шуңа күрә план корганда да Алла бирсә дип әйтегез, Алла бирсә, чөнки төрле хәлләр булырга мөмкин, төрле әйберләр чыгарга мөмкин. Шунда сез хаксыз итеп ирегезгә үпкәләргә мөмкин. Сез менә син бит вагъда әйттең, барабыз, Алла бирсә, әгәр дә андый-мондый хәлләр булмаса, барырбыз дип. Ирләр дә сез дә менә һәр вакыт вагъда әйтү алдыннан Алла бирсә, Алла ничек итә, шуңа эшләрбез дип. Шунда менә ничек без әйткән идек, хатын кыз кияүгә чыккач, аның өчен беренче урында ире. Әтисе, әнисе түгел, менә үз әти, әнисе түгел, ә именно ире беренче урында. Ә ират, ул өйләнде икән, аның өчен беренче урында әтисе, әнисе. Әтисе, әнисе. Яғни, кияүгә чығу дип, аны бит бушка әйтмиләр, үз туган өйдән кыз бала икенче өйгә кияүгә чыга. Икенче иге. Электән ул без хатырлыйбыз, бер түбә астында бер ничә буын тора иде. Ягъни бу килен булып икенче иге төшкән. Менә шунда ире өчен беренче урында әтисе әнисе, беренче урында хатыны да түгел, хатынның әтисе әнисе дә түгел, хатынның мин хачу да түгел, ә именно беренче урында аның иренең әтисе әнисе ир өчен беренче дәрәҗәдә. Шуны онытмайк. Шуңа күрә атна саен кайтабыз дип дин ягыннан бу гадилсезлек. Гадилсезлек, чөнки иратның хокуклары күбрәк, ул күбрәк итеп әти әнисенә кайтса, хәйлерәк һәм савабы күбрәк. Әлбәттә, кыз баланың әти әниләрен дә онытмаска тиешле, әлбәттә, ул якны карарга тиешле, ләкин сез кияүгә чыктыгыз. Шунда ук тан бик күп сораулар чыга, менә бу бит бездә нишектер, менә кияүгә чыгу аны хәзер нитәләр дә, менә шул ук мәсәлән никах вакыты әйе, без риза булып бирдек, әмә риза булып чыктым дип, аннары юк кызым син булар эшләмә, син тегеле эшлә. Менә хөрмәтле әти, әниләр, сез кызыгызны риза булып бирдегез икән, шунда инде иргә тапшырдыгыз икән, сезнең кызыгыз инде хәзер иң беренче ирен таңлый. Шунда сез дә әти, әни буш урынга үпкәләмәгез, буш урынга кызыгызны җылатмагыз, буш урынга әллә нинди сүзләр әйтмәгез, кызым ни эшләп кайтмыйсыз, кызым тегеле әйтмәгез, болай әйтмәгез дип, менә сез бирдегез, ул кияүгә чыккан, ул хәзер инде кияүгезне тыңлый, ул кияүдә. Кияүдә ул мәсьәләне онытмаска, әти, әниләр, сез дә яшьләрнең гомерләрен бозмагыз, сез дә яшьләрне аңлагыз, яшьләргә ярдәмчен булагыз.
Хамдулиллаһ, менә киңәшләрне тыңлыйлар ди, ләкин әле тыңлаганчы талашырга өлгерделәр ди, ниндидер булса бер ни аркасында, сәбәп аркасында. Сезнең китабыгызда уроки семьи гаилә дәресләрендә шундый бер тема бар, дөрес итеп талашу. Менә бу динебездә дөрес итеп талашу һәм дөрес итеп дуслашу ничек каралган?
Дөрес итеп талашу, аның бер сәре бар. Берсе ашуланганда, берсе әле нәрсә әйткәндә, икенчесе дәшми торсын. Су кабламы ул, аузына конфет аламы ул, аны үзе карасын. Үзе карасын. Шуңа күрә хатын ачулана икән, без сабыр итик. Дәшмик, нитмик. Берәр ярты сәгатьтән соң кайтып, берәр конфет бүләк итикме, нитикме. Ирегез ачулана икән, хөрмәтле хатын-кыз, сездә аңлыйбыз, сезнең телегез озынрак, сезнең сүзләре дә күбрәк, әллә нәрсә дә әйтә аласыз, сез бөтен нәрсәне истә дә тотасыз. Без ирләр бит аны онытабыз, без яхшылыкны гына истә тотабыз. Ләкин сез бөтен әйберен безгә әйтә аласыз. Шунда әлбәттә, менә бер-берегезгә юл бирү, беренче кемдер әйткәндә икенчесе дәшми тору, менә ин хәйле шул. Шунда ук нинди хәл булса, ничек талашкан булсагыз да, ятканда бергә ятыгыз. Йоклаганда бергә йоклагыз. Мин әле залда йоклыйм, мин анда йоклыйм, мин әниләргә барам. Юк. Йоклаганда бер кроватьта сез йокларга тиешсез. Шуны онытмыйк, шуны нитик һәм шунда үз арага шайтанны бер кашан кертмәгез.
Шундый гыйбара ишеткәнем бар. Теге нинди ничек кенә талашсагыз да, стедегездә кайнар аш булсын дигән.
Инде хикмәтле хатын-кыз ничек ашуланса да, ирен ашата. Хикмәтле ират ничек ашуланса да, килгәч хатынны үбә.
Менә шушы мәсьәләгә карата тагын бер шундый хадис ишеткәнебез бар. Әгәр дә ике мөселман сөйләшмәү шады икән, ачландылар икән, өч көннән артык сөйләшмәү бармаска тиеш дигән. Ләкин гаиләгә карагада ир белән хатын кыз талаша икән, бер көнгә бу дөресме?
Әйе, ятканда дуслашып ятырга тиешләр.
Инде безнең алхамдулилла гаиләбез үсә, балалар туды, менә хәзер безнең хатын кыз инде әни булды. Безнең хәзер әни вазифасы.
Әни вазифасы иң саваплы вазифа, чөнки шулай ук кияүдә булу шикелле җәннәткә кертә бит инде, ир җәннәткә кертә, шул ук баласы да җәннәткә кертер бит. Әни аяк астында җәннәт, һәм әни роле бик саваплы шуны белән, чөнки сез балага нинди тәрбия бирәсез, ничек аны укытасыз, өйрәтәсез, дуаларга, бисмилләләргә, һәм шушы бала гомер буе шуны укый, өйрәнә, йөри, сезгә һәрвакыт аның әҗер саваплары языла. Шуна баланы убегез, баланы яратыгыз. Һәм Аллаһ субхана ва тааля әҗерен, савабын бирсен. Хәзрәт, менә әниләрем килә, ярдәм итәргә киләләр. Шунда алар килү алдыннан ирегездән сорагыз, ирем, ярым икән, әниләр килә, ярдәм итәргә. Шунда әлбәттә һәрбер ират әйе килсеннәр, ярдәм итсеннәр. Аның алдыннан әлбәттә ирегез белән бергә шушы сабыйга матур, күркәм исем сайлагыз. Әллә нинди безгә читтән килгән исемнәр булмасын, үзебезнең мусульман исемнәр булсын. Курбан шалыгыз, бәби ашын уздырыгыз, олыларны хөрмәт итегез, туганнар белән җыелышыгыз. Шунда Алла берсә Алла тәала бәрәкәтен дә унышында бирәчәк.
Әни өстендә балаларга дин өйрәтү каралганмы, әллә инде әти өстендәме?
Әлбәттә, балага бөтен тәрбия бирү, гылым өйрәтү ул әни өстендә. Шуңа күрә әниләр, сез тырышыгыз, үзегез булдыра алмыйсыз икән, берәр мәчеткә балагызны йөртегез, шушы мәчеттә ул дин, әдәп, әхлак дәресләрен алсын.
Әмин, иншаллаһ шулай булсын. Инде менә шушы 8 март кына түгел, гомумән ел дәверендә без күреп торабыз, хатын-кызның халәтләре күп бит инде. Ул кыз да, ул әни дә, ул каләҗефет дә. Шуңа күрә ниндидер бер 8 мартта гына бөтен кадерне белеп бетер булмаган кебек, һәрберебезгә дә менә шушы өстебездә булган вазифаларыбызны, хакларыбызны хаклап яшәү насыйп итсәк иде бүген. Шушы әңгәмә корган өчен Рустам хәзрәтебезгә зур рәхмәт. Бер кыска гына дуа белән бетерсәк, иншаллаһ нурсына нур булыр иде.
Илаһи амин. Раббана уфир лана вархамна я раббам. Бөтен хата гынахларыбызны гафу кыл. Я раббам, һәр беребезгә ике дөньяның рәхәтен, бәхеттен, бәрәкәтен бир. Я раббам, безнең әниләргә, хатыннарга, кыз балаларыбызга исән саулыкларын, озын гомерләрен, мул ризыкларын бир я раббам. Я раббам, алар гомер буе бәхеттә, рәхәттә, унышта булсыннар иде я раббам. Я раббам, шушылардан, я раббам, әниләрдән, хатыннарыбыздан, бәлки Аллаһ сакласын балаларыбыздан, бу дөньядан киткәннәренә җәннәтләрдән ин алларын фирдә үшәрәтләрен бир я раббам. Син бирүче, синдән сорыйбыз я раббам. Раббана фир лана вархамна, раббана атина фид дөнья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматик Аллаһу аҗмаин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гаилә мәчете имам хатыбы Рустам хәзрәт Хәйруллин белән Ислам динендә хатын-кызның роле дигән темага әңгәмә тыңлап үттегез.